Der er noget galt i Danmark.
Dybbelmølle melder hele helvede til.
Det var rigtig, rigtig flot. Sofie Carsten Nielsen fra De Radikale var på folkemødets talerstol.
Det var hun.
Og her sagde hun det her, men hun sang det sørme også. Sammen med Anna David. Og står hun og synger John Mogensen sangen, og hvor hun jo blandt andet som en af de meget få partiledere, altså der er jo ikke ret mange partiledere i Danmark. Der er en meget, meget smal gruppe af mennesker, der har så meget magt, at de er partiledere for folketingspartier.
Det må man sige. Selvom der aldrig har været flere nej, lige nu, så er det stadig ret
få. Det er stadigvæk et lille segment. Og hun synger så, der er noget skævt i toppen. Noget, der trænger til at skiftes ud.
Ja.
Ej?
Kan vide, om hun selv kan se ironi?
Det tror jeg ikke. Det kan jeg.
Det kan jeg også.
Fordi at det er jo, hun iklæder sig jo som utrolig magtfuld person. Magtesløshedens billige gevanter til lejligheden.
Det er sådan noget, som kulturradikale i andre sammenhænge vil kalde kulturel appropriation.
Præcis.
Hun tager ligesom, der er nogen, dem der ikke kan komme til ord, de undertrykte.
Ja.
Det er dem, der sang den sang her jo.
Ja,
det er dem, nu, der sidder på bodegaen. Nu står lederne af Radikale Venstre og synger.
Så tager hun det fandme. Altså hun tager jo, der er jo nogen, der er magtesløse. De findes, dem er der mange af.
Ja.
Og så tager hun deres markør til lejligheden.
Mm.
Fordi nu er det hende, der er magtesløs. Jeg synes...
Det er også lidt... Når du er valgt ind i Folketinget, og du endda er blevet partileder, så er du ikke magtesløs.
Det er man jo ikke. Altså, og så synes jeg også, man skal lade være med at lade, som om man er det. Ja. Altså, det er jo... Og det er jo i 9 er det tyveri. Men det er jo faktisk tyveri at tage nogens magtesløshed og iklæde sig den med glimmertøj. Fordi nu vil man godt lige lade, som om man ikke er den, man er.
Men det er jo en trend, der er, Brian. Altså, det er jo en trend, der er, hvor at partiledere ikke vil stå ved, at de har magt og er en del af eliten. Altså, Pernille Vermund gør det jo også, ikke?
Jeg fight the ikke power, eller hvad der stod på hendes t-shirt, ikke?
Ja, præcis. Jeg er ikke rigtig politiker. Nej. Jeg er bare en almindelig borger. Nej, det er du fandme ikke.
Og Margrethe Vestager er alle. Jeg tror, hun sagde det, da hun var kommissionsformand. Der bad politikken hende om ligesom at placere hende på sig selv på en magtskala. Og så sagde hun 0. For hun var simpelthen helt uden for magtskalaen. Man kunne slet ikke... Altså, hun var så magtesløs, så hun slet ikke kunne være på en magtskala.
Altså, på trods af, at hun i den der magtundersøgelse, der bliver lavet indimellem, er vurderet til at være, dengang den blev lavet i hvert fald, den mest magtfulde politiker i hele Danmark. Hun var mere magtfuld, end Thorning var, da hun sad i regeringen.
Der burde være nogle sociologer derude, nogle topsociologer, der kan interessere sig for... Jeg ved ikke, om det er et særligt dansk fænomen. Men simpelthen, at meget magtfulde mennesker iklæder sig en magtesløshed, fordi det lyder bedre. Jeg ved ikke, om det er en særlig dansk politikerting, men altså, jeg synes, det er ekstremt spændende. Og det her, det var da i hvert fald det mest klare udtryk, synes jeg, for at tage andre menneskers magtesløshed på sig, selvom man bestemmer alt i forhold til dem. Hun bestemmer jo ikke nok, og det kan vi måske komme tilbage til, fordi jeg tror, hun er frygtelig ked af, at hun ikke bestemmer nok. Det fik han jo blandt andet til at sige, at dansk politik er gået i stykker.
Skal vi lige høre det?
Ja, skal vi ikke lige høre det? Fordi det var folkemødets vildeste melding.
Der er noget galt i Danmark. Der er noget galt i politik. Og ja, politik, som vi kender, det magter ikke opgaven. De store problemer bliver ikke løst. Fordi politik mangler ilt og idéer. Og visioner. Politik er ikke længere stedet, hvor vi virkelig tør drømme stort om det samfund, som vi kunne blive. Det er i høj grad i dag der, hvor vi lukker huller i og syr lapper på det samfund, som vi har. Og det er derfor, jeg siger, at politik er gået i stykker.
Oh my.
Vil du, Joachim, har du ord for det?
Det er jo...
I havde ikke andet end ord lige før.
Nej, det er også ret nok. Men altså, så lad mig sige et eller andet.
Det hun siger jo, det er jo, at fordi at det radikale venstre,
ja.
Som vores gode kollega Mads Kastrup også påpeger, fordi det radikale venstre ikke har magt, som de ønsker det, så er Danmark, og så er politik gået i stykker.
Mm.
Det er aldrig gået i stykker, når radikale er i regeringen.
Man kan i hvert fald godt tillade sig og interessere sig for, om det kan være grunden. Fordi at det kommer jo an på, hvornår hun mener, det gik i stykker. Fordi jeg har aldrig hørt hende sige det, da hun var ved magten.
Præcis.
Der lød det slet ikke sådan. Og det lød heller ikke sådan, umiddelbart efter valget og op til valget, hvor Mette Frederiksen vandt, og hvor de radikale så kunne blive sådan et parlamentarisk grundlag at få mere indflydelse, der hørte jeg hende heller ikke sige noget.
Men hvor er de store idéer så? Hun er jo lige
det er
fremlagt...
som om, det kun er hende, der kan få de
jamen
store
idéer. Jamen i Berlingske...
Hun kommer med
bare sige, hun starter jo den her debat til Folketingets åbning. Der begynder hun jo at tale om det her. Også om, hvor hårdt politikerne har det i Folketinget og sådan noget. Og samme morgen er hun jo i Berlingske og præsenterer en lang række reformforslag. Det er jo hendes idéer.
Ja.
Det må man jo så ligesom sige... Altså, er det de store visioner? Er det
ildfattet?
Og det var jo fuldstændig klassiske, helt klassiske sådan arbejdsudbudsreformer, væk med efterløn, lavere skat og sådan noget.
Var det de nye ild?
Det har hun lige præsenteret. Stort slagnummer. Ja, præcis. Er det så den nye ild? Altså, så skal hun sgu da fyre sig selv.
Vi var på folkemøde, Joachim. Ja. Joachim B. Olsen, politisk kommentator. Og mig selv, som hedder Brian. Vi var på folkemøde, og Emma Buus, du var jo ikke på folkemøde. Du holdt jo skansen herhjemme. Men da hun siger de der ting, der begynder vi jo, altså så går taget af vores lille sommerhus, hvor vi jo sidder og lytter til, hvad der bliver sagt, og læser, hvad der bliver sagt og skrevet. Og så tog jeg altså vores gode kameramand Anton Aar under armen, og så løb vi altså ned til Sofie Carsten Nielsen for at få et svar på, hvornår var det egentlig dansk politik gik i stykker. Fordi hvis nu vi kan placere tidsmæssigt, at det var cirka der, hvor de faldt uden for indflydelse, så er det jo bare det, vi taler om. Så taler vi jo bare om, at hun er ked af, at hun ikke bestemmer rigtig noget.
Mm.
Men hvis det ikke var der, så kan vi få en længere interessant debat om, hvordan Danmark er smuldret. Det er jo faktisk det, hun siger. Danmark smuldrer fra toppen og ned. Det er jo en meget, meget dramatisk, vild karakteristik af det samfund, vi lever i og står op til hver dag. Så det interesserede mig. Jeg ved ikke, Emma, om vi kan trykke på rytmeboksen, og så på den måde... høre, hvordan det gik, da jeg stillede hende det meget simple spørgsmål. Hvornår gik dansk politik i stykker?
Goddag, Sofie Carsten Nielsen. Bare lige ganske kort, Sofie Carsten, mens vi har hinanden. Hvornår gik dansk politik i stykker? Dato?
Det er jo i stykker, når du spørger på den måde.
Jamen, det er jo mere, om der er sammenfald mellem, hvornår I mistede indflydelse, og hvornår dansk politik gik i stykker. Hænger det sammen? Bare cirka et årstal?
Men jeg har ikke lyst til at
give
dig
det
en time nu, så du skal lade mig være lige nu.
Okay. Kan vi aftale en tid?
Det kunne vi altså ikke, kan jeg så sige, bagefter. Det har jeg prøvet. Jeg ved ikke, om du hørte det.
Jo, altså, jeg hørte det ud.
Altså, hendes pointe med, at det går i stykker, er blevet bevist ved, at jeg kom og spurgte.
Ja.
På den måde.
Jeg tænker at forklare...
Så har man jo altid ret. Så kan man jo i hvert fald altid sige, at der hvad sagde jeg?
Jeg tænker, at forklaringen er mere enkelt. Og det er, at her er der en politiker, som bruger et af de ældste trick i politikerhåndbogen. Skab et problem, og så præsentere en løsning selv.
Som så tilfældigvis lige var mig.
Præcis. Det er det, altså, der er. Der er noget galt. Hvad er der galt? Ja, det kan jeg ikke rigtig svare på. Der er noget, der er gået i stykker. Hvornår gik det i stykker, kan jeg ikke rigtig svare på. Men nu er der et problem, for det er gået i stykker.
Ja. Hun nævner selv noget, der gik galt. Nu har jeg jo spurgt til det. Jeg kunne ikke få et interview, så blev det til en masse sms'er med pressetjenesten osv. osv. Og en af de ting, hun så har nævnt, gik i stykker, var folkeskolereformen. Det var sådan et eksempel på noget, der var gået i stykker. Det blev jo lavet, det radikale sad der, ikke? Og hvad var den nu? Det er også det, jeg undrer mig over, og som jeg har spurgt til. De kørte jo en kampagne dengang, de radikale. Den hed Vi Lytter. Vi Lytter.
Godt husk, ja.
Før vi beslutter, var en af deres ting. Det vil sige, allerede dengang, skulle man jo tro, at hvis de havde holdt ord med, de lyttede, før de besluttede, så havde de jo løst det problem, de siger, er der nu. Nu er problemet i politik, at politikere ikke rigtig lytter, før de beslutter noget. Det var det, der var galt med folkeskolereformen. Men dengang var deres slogan faktisk lige præcis, at de lovede at lytte, inden de besluttede noget.
Ja.
Det er den samme løsning, hun præsenterer nu i magtesløshedens glimmertøj. Så er det det, der er hendes løsning. Men hvis de bare holdt sig til det, de sagde dengang, så havde de faktisk løst problemet. Så enten har de ikke gjorde de ikke det, de sagde dengang, de ville, nemlig at lytte, før de besluttede ting.
Det begynder at blive lidt kompliceret.
Gør det? Jeg forstår det med dem godt.
Ja, det forstår jeg også godt, men det er jo også ligesom, der var jo masser, der advarede mod for eksempel folkeskolereform.
Ja.
Det var ikke sådan, at alle bare klappede i hænderne.
Nej.
Det er jo også, altså det er jo kommet frem.
Så det er nok ikke det. Jeg tror, vi ender med egentlig, at vi er tilbage ved, alle spor peger retning af, at de bestemmer ikke noget. Og så er ting gået i stykker. Så virker tingene ikke. Jeg ved ikke, om I har det klip, men Søren Lippert fra TV2 News, han krabber sig langsomt og forsigtigt og næsten lidt undskyldende ind i et spørgsmål, der minder om det her, oppe fra den der scene. Han har nemlig lov til at interviewe Sofie Carsten Nielsen. Det er sådan en del af dealen, at det må Søren Lippert godt.
Jamen,
vi skal ikke høre, og jeg synes, han spørger jo om det, men han undskylder sig selv lidt på vejen derhen, men vi kan da lige høre.
Men tror du ikke også meget, det handler om, at I er frustreret i det radikale, fordi I ingen indflydelse har?
Ah, okay, så er det rigtigt. Der var et tilløb.
Det er vi også. Vi har indflydelse, men vi er frustreret over ikke at have mere indflydelse. Det er vel ret grundlæggende.
Ja.
Jeg har klippet den venligt.
Ja, han undskylder sig lidt derhen af, og så spørger han, og så siger hun det her, og så mumler hun lidt ud af en tangent. Men det er det klareste svar, vi får i år. Det er nok lidt rigtigt i hvert fald. Så skal man bare sige det, synes jeg. Men kan man ikke bare sige det? Vi er da pisse kede af, at vi ikke bestemmer så meget, som vi var vant til at gøre. Man behøver da ikke. Det er jo i virkeligheden den mest, altså, som skal være lidt grov, det er det mest populistiske, der blev sagt på det folkemøde. Det er jo udtryk for, synes jeg, enormt stor populisme, at male samfundet som om, at det er kørt ud over afgrund. Det hele er gået i smadder, kun jeg kan redde det.
Hvorfor skal det pakkes ind i alle de der floskler?
Det er ærgerligt. Og det er også super ærgerligt, når man kommer med folkemødets mest dramatiske melding, at man ikke lige sådan svarer på spørgsmål om det. Det kunne da have været nyttigt. Jeg tror, vi skal have det på den måde, os der lytter til det her, at jeg tror ikke, samfundet er gået helt i stykker endnu. Jeg tror stadig, der er noget, der fungerer. Selvom de radikale altså har svært ved at finde nogen, de kan rigtig arbejde sammen med.
Man kunne også spørge, er det nogensinde fungeret bedre i virkeligheden?
Ej, hvor positivt, Joachim. Det var, sidste afsnit inden sommer, at du simpelthen bare
Hvis man bare ser på tallene, beskæftigelsen har aldrig været højere, vi har aldrig været rigere, det er ikke et perfekt samfund osv., det bliver det aldrig, men altså, hvornår er det gået bedre?
Der er sommerstemning herinde.
Det er der.
Hold da op.
Bedre end da du selv sad i Folketinget.
Ja,
det gør det jo, altså hvis man bare ser på tallene. Men bedre end for 10 år siden.
Der kom mere ild til folkestyret, da du fandt ud.
Der er kommet flere gode idéer.
Ja, glimrende. Godt. I kommer ikke nærmere end det, tror jeg. Fordelen med at være på folkemøde, det er jo, at man kan møde politikere, når de går ned af en landvej. Og så må man faktisk gerne spørge dem om noget. Det har man jo lidt et problem med inde på Christiansborg og jeg til. Der må man jo ikke spørge dem om noget, hvad de giver lov først. Og det gør jo nogle gange, at de, især hvis det er en dårlig sag, at de ikke har lyst. Det har du jo fået skideballer for allerede, Joachim. Jeg har da også fået mine. Men på folkemøde er det jo nemmere. Fordi der er de ikke beskyttet af Christiansborgs, synes jeg selv, ret rigide beskyttelsesregler for politikere. Vi har jo lovet at hænge os en lille smule fast i det her i Dansk Folkeparti, hvor at lagene lige nede under Christian Thulesen Dahl skændes som linjen. Skal alt være, at islam er dumt, eller kan der være noget, man siger pyt til? Det er stedkommet sig jo af Mette Frederiksen, som blev vaccineret af en kvinde med tørklæde. Martin Henriksen synes, det var en reklame for islam, og så gik Peter Kofod og hans gode ven Anders Vistisen ud, de sad alle sammen i hovedbestyrelsen, og gik så ud og havde en battle, eller de havde det på mail, og de mails kom så ud. Og så er det spændende jo, og vi har forsøgt at få opklaret i et par uger nu, hvem holder Thulesen Dahl egentlig med? Hvem er han mest enig med?
Kofod eller Henriksen?
Ja, det er jo meget simpelt, men sådan er politik jo også. Mm. De har jo ikke ville svare, men så var de på folkemøde, og så havde vi jo en mulighed. Måske skulle vi lige høre, for vi har jo også spurgt Martin Henriksen selv. Det spillede vi ikke sidste uge. Lige denne her bid. Nej. Det
den, den er helt ny.
Ja, eller den er gammel ny. Eller ny,
den er ny.
Den er gammel, men nu hører vi den for første gang.
Ja.
Har du, det kan du godt sige, uden at komme ind på mailsene. Har du ledelsens opbakning, altså i denne her tvist med Kofod og Vistisen, har du Thulesen Dahls og Peter Skorups opbakning? Står de på dit hold?
Brian, prøv her. vi aftalte jo inden det her, at vi ikke ville komme ind på det her. Så den aftale skal du holde dig til. Ja. Fordi ellers, det der folk, der ikke kan holde aftaler, det er skidt, Brian. Ja. Så det skal du arbejde på. Ja. Det kan du arbejde på, og så i mellemtiden, så siger jeg ikke, kom til.
Så er ledes belært. Han vil ikke svælge svare. Men så kom vi derover, og så har vi jo vores rigtig dygtige praktikant, Peter Breitenstein, ude. Og så spørger han jo bare politikerne. Han møder først Peter Skaarup. Det var kort før, der skulle være fodbold, hvor Danmark skulle spille mod...
Belgien,
ja. Jeg havde glemt det hele, men det var også en god kamp. Men det var en times tid før den kamp, og han svarer sådan her til, hvem han holder med.
Jeg synes ikke, jeg har nogen mening om det. Altså, jeg tror, det ordner vi stille og roligt internt, sådan noget som det der.
Men det er jo kommet ud. Altså, handler det ikke om partiets linje, nu hvor det er ud? Hvad er linje?
Altså, det er ikke for mig noget, jeg behøver at snakke om lige her til folkemødet. Vi er ved at varme op til Danmark-Belgien, som vi forhåbentlig skal vinde. Så nej, jeg har ikke rigtig noget at sige til det.
Men der er vel mange vælgere, der gerne vil vide. Altså, det virker jo til, Peter Kofod, medlem af hovedbestyrelsen, er dybt uenig med Martin Henriksen. Altså, hvad mener du?
Jamen, som sagt, jeg er mest optaget af, at Danmark vinder en kamp her mod Belgien i fodbold, så jeg er ikke så optaget af det, du spørger om der.
Du mener slet ikke, der er uenighed?
Nej, det er noget, vi snakker om internt på et tidspunkt, men ikke lige nu.
Hvis jeg er hænderne i hovedet, eller hovedet i hænderne, Joachim, kan du så ikke? Er det en god begrundelse, at der snart er fodbold?
Det er vist den, han lige har ved hånden.
Ja. Vi kan jo prøve igen, men vi skal spille noget Wales lige
om lidt. Altså, selvfølgelig svarer han heller ikke. Det ved vi jo også godt. Altså, det gør han jo selvfølgelig ikke. Han står selvfølgelig ikke på folkemødet eller noget andet sted og afgør en tvist mellem to kampagner i hans
parti. Man står ikke på folkemødet og fortæller...
Det er det, der hedder damage folket. Control.
Ja jo, men man står ikke på folkemødet, siger du, og fortæller folket, hvad er partiets linje egentlig?
Det har været meget nærmest.
Det er ikke et folkemøde, hvor man så lærer om politik, og så lærer man mere om parti. Men så er de lidt i øjenhøjde, og så fortæller de...
Man står da ikke på folkemødet og fortæller folk, hvad linjen er, nu må du også...
Men Joachim, de gør det jo heller ikke, når det ikke er folkemøde.
Nej, det gør de
men i min grænseløse naivitet, så tænker jeg, og det er også det, de altid sælger sig på, nu har vi smøget jammerne op og slapper af, nu skal vi rigtig fortælle folket alle mulige ting.
Det er jo en tabersag. Altså, det er jo... Man vasker ikke sit beskidte undertøj i offentligheden, og det er det, de føler, det er.
Ned. Ja.
Grav det ned.
Vi prøvede også Thulesen Dahl, og det var jo så dagen efter fodboldkampen, fordi så kunne den jo i hvert fald ikke bruges. Og det... Jeg agerer kameramand, fordi jeg tænkte, jeg synes, de går for mig i hvert fald. Så Peter, han prøver igen, og jeg står pligtskyldig. Jeg prøver at få noget lyd ud af det. Jeg har ikke været så god til det.
Det er det eneste klip fra folkemødet, som du har optaget, elendigt. Og det er det eneste klip, der er helt elendigt. Så jeg vil simpelthen ikke engang spille noget af det.
Husk nogenlunde, hvad han sagde. Hvad var det? Han sagde, at det tager vi internt, og det er ikke en stor sag. Så at have sådan en debat, men det er jo ikke en stor sag.
Men det er jo ikke sådan, at du ikke har ret, at det ikke er relevant og sådan noget. Det bliver også afgjort en dag. Men sådan nogle ting, de bliver jo netop afgjort internt, og så finder man en dag ud af, hvem har vundet den kamp. Det kan man så se på et godt eksempel, eller en god måde at se det på, hvem er det, der ligesom får avancement i partiet. Mm. Bliver det Kofod, eller bliver det Henriksen?
Ja.
Det er jo en magtkamp mellem de to.
Jamen, så må vi jo som, i stedet for bare at få et svar, så må vi jo holde øje med det.
Ja.
Vi kom det i hvert fald ikke nærmere, nu synes jeg, vi har prøvet det.
Du prøvede jo også Pia Kærsgaard.
Nå ja, ej, har vi klippet det?
Jeg har faktisk taget klippet med.
Okay. Ja, hvis jeg bare lige... Må jeg fortælle det? Jeg brugte en kaos-situation. Der opstod en situation af kaos på folkemødet, hvor vi møder... Jeg går rundt med René Fredensborg, kulturkommentator, og meget andet. Og han er så i gang med at interviewe Linse Kessler og Henrik Qvortrup, vores kommende chef, som går rundt og laver et eller andet. Der er masser af kamerahold med på dem. Så kommer Pia Kjærsgaard forbi, så spørger han Pia Kjærsgaard om, hvordan det går på folkemødet.
Den demokratiske samtale.
Lige præcis, fordi det er jo det, alle siger. Det er jo en umulig sætning. Altså, folkemødet skal styrke den demokratiske dialogsamtale eller sådan noget. Hvad betyder det egentlig? Det går han jo og interviewer dem om. Ja. Og selvom det er meningsløst at sige, så svarer de jo altid også et eller andet tom snak. Det er jo kun, det er jo kun interviews, man kan lave på folkemødet.
Ja.
Men nu har han hende, og jeg står der, og så tager jeg mikrofonen fra René Fredensborg. Nu er jeg der. Og så... Er det så det klip, vi har?
Jamen, det er det klip, vi har.
Okay.
Vi flyver faktisk lige ind i Renés interview.
Ja.
Og så kan man jo høre, hvordan stemningen ændrer sig en lille smule, da du tager mikrofonen.
Ej, det synes jeg ikke.
Okay, men det vil sige, at den eneste festival, du kan komme på i år, det er den her.
Ja, og så hvis Skanderborg åbner, men det gør de nok ikke.
Det tror jeg ikke.
Nej, tror jeg heller ikke.
Men må jeg låne den 2 sekunder?
Yes.
Nej.
Ja, er du mest enig med Martin Henriksen eller med Peter Kofod?
Nå, vi vil bare sige hej.
Så vender hun sig mod Linse.
Så vender hun også mod Linse. Det er jo rigtig folkemøde, det der. Pia Kærsgaard vender sig mod Linse. Og jamen, det var det. Jeg tror, vi har prøvet dem, vi kunne prøve.
Ja.
Men jeg må bare huske på, måske. Jeg tror ikke, den falder ud til Peter Kofods fordel. Hvis jeg må komme med et frisk bud.
Det er jeg ikke sikker på.
Nå. Jeg tænker bare, de har jo haft nogle beefs inden da. Anders Vistisen og Peter Kofod er jo en del af det. Og Anders Vistisen vil jo rigtig gerne blive ved at være i Europa, mens Peter Kofod gerne vil hjem. Og så gør Thulesen Dahl det måske lidt det var måske lidt strengt, hvis man ville man nok bare sige det med et enkelt ord, at han tager Peter Kofod eller ned i Europa, hvor han ikke vil være, og så Anders Vistisen får ikke lov.
Mm-hmm.
Så det er jo, altså, det er jo ikke kærlighed.
Nej, men de er jo ligesom på... De er jo på hver sin fløj i DF, de tog Henriksen og Kofod, ikke?
Mm.
Og jeg er da ikke sikker på, at det ikke er Kofod-fløjen, der kommer til at vinde på sigt.
Joachim, kan du måske bare lige prøve lige at tegne op, hvad det er? Altså, hvem er det, vi har med at gøre? Hvad er det for nogle fløje? Hvor står de henne?
Jamen, hvis vi har jo i spidsen, har vi jo... Der er Kristian Thulesen Dahl, politisk leder. Så er der Kofod og Vistisen, det er de unge DF'er, som ønsker, at DF skal i en anden retning. Og så er der Martin Henriksen, som sådan hardlineren i partiet, som er sådan Kristian Thulesen Dahl loyal. Og så er der ligesom Messerschmidt og faktisk Pia Kjærsgaard, som også er en fløj. Så det er ikke sådan en helt sammentømret fløj, men der er bare nogle mennesker, som er enige i, at Kristian Thulesen Dahl, han udgør et problem for Dansk Folkeparti. Og det er Kofod, Vistisen, Pia Kjærsgaard og Messerschmidt. Mm.
Det lyder meget persondrevet.
Nej, det ved jeg ikke, om det er persondrevet. Det er jo fordi, der er en analyse i DF af, at Kristian Thulesen Dahl ikke har formået at løse den vigtigste opgave efter valget i 19, nemlig at skabe fremgang for Dansk Folkeparti. De er tværtimod gået tilbage, og Pia Kjærsgaard hører til dem, der ikke mener, at han ligesom har taget det valgnederlag alvorligt nok. Og også mener, at der simpelthen står taber i panden på Kristian Thulesen Dahl, at alle forbinder ham med det valgnederlag, og derfor så tror de ikke på, at han kan løfte partiet igen. De tror simpelthen ikke, at han er den rigtige mand. Men hvem det så skal være, det er der så ikke helt enighed om. Pia er meget glad for Messerschmidt, men så er der den unge Kofod, som nok vil være et mindre kontroversielt valg, men han er også meget uerfaren.
Og ikke tiltalt for noget. Vi går på sommerferie. Altså i hvert fald på podcasten. Den kommer tilbage til august.
Mm.
For nu, politikerne holder jo ferie, og hvad skal vi så snakke om? Men vi skal nok finde på historie at lave alligevel, men podcasten holder lige i sommerferie efter denne her. Men inden da har vi måske et lille bitte bolse, fordi at vi har jo også en kollega, der hedder Per Mathisen, som har jagtet svar fra Morten Messerschmidt på Mælterfelt. Det er jo en sag, Per Mathisen har dækket meget intensivt i mange, mange år nu. Og han har jo ikke fået rigtigt svar på noget som helst fra Morten Messerschmidt, efter han blev tiltalt for dokumentfalsk, som er det seneste nye i den sag. Han møder Morten Messerschmidt på folkemødet. Og jeg synes, det skal være vores sommerferie-bolse. Og sommerferie, hold kæft-bolse. Og gå hjem på. Fordi at Per, han bliver altså ved. Han møder Morten Messerschmidt, som sidder på en tilhørerbænk med hans...
Dot.
Kæreste, kone, jeg ved ikke, det ved jeg, har ikke styr på, men i hvert fald Dot. Og skal vi ikke høre, hvordan det spændte af? Og fordi man ikke kan, altså, det er jo, man har kun lytte, men vi kan måske lige imens Joachim fortælle, hvad der rent faktisk sker på klippet.
Må vi lige forstyrre dig?
Nej, selvfølgelig må du ikke. Det er smut med dig.
Morten, du har ikke, Morten, du har ikke vil tiltale dig, eller udtale dig om den her tiltale nummer 2 i Mælsagen. Dokumentfalsk.
Nu vender han sig op, Morten Mælsen midt, og nu kommer Dot imellem, og imellem Pia og Morten.
Hvordan kan det være, Morten?
Nu kommer de, nu vender de rundt.
Du har jo tidligere lovet, at du ville, godt ville tale, når efterforskningen var færdig.
De sætter farten lidt op. De har solbriller
på. Morten, du har hele tiden sagt, at den her efterforskning... Morten, du har hele tiden sagt, at efterforskningen har været politisk.
Det ignorerer.
Nu er, og du glæder dig til, at dansk politi skal overtage den. Mener du også, at bagmandspolitiet
og der kantede de ham på toiletvognene.
I deres efterforskning? Ja, Morten, du må meget undskylde, men hvorfor vil du ikke udtale dig om sagen? Du har sådan set, man kan sige,
nu
du har
dog gået igennem mellem Morten og Per igen.
Den her tiltale om dokumentfalsk kom frem. Morten, du har hele tiden sagt, at det var Mels sekretariat, der var skyld i alt det her rod, der var med økonomien i Mælterfeldt. Nu er din tidligere personlige assistent i Europaparlamentet tiltalt i sagen for dokumentfalsk. Vil du tørre ansvaret af på din tidligere assistent, Morten?
Taler de om noget helt andet?
Snakker om kalender. Ja, ja. En anden kalender.
Morten, synes du, det er upassende, at du får spørgsmål til den her sag?
Okay, de spørger her, du refererer til det.
Det er ikke meget, vi får ud af mange svar, vi får fra Morten Messerschmidt. Han har ellers lovet faktisk, at han ville stille op til interview.
Nu er det Peter, der lader som om Morten Messerschmidt igen.
Efterforskningen var afsluttet. Jeg tror, vi siger farvel til Morten Messerschmidt.
Her stiger Morten Messerschmidt op på sin lejede cykel.
Det var ikke mange svar, der kom
ud af. Sin lejede damecykel.
Ud af Mortens mund. Han har jo ellers lovet, at han ville stille op til interview med Ekstrabladet, når politiet havde...
Klædt i det flotteste tisvilde legetøj.
Stråhat og det hele.
Stråhat og det hele.
Det ønsker han altså ikke. Morten, du skal næsten lige have sidste chance.
Jeg har fornøjet.
Er der slet ikke andre i køregruppen, som har gjort indsigelse?
I køregruppen?
Morten, jeg synes, du skal have sidste chance for at svare på det her spørgsmål.
Og så går de ud i sommerlandet. Jeg ved ikke, hvad det var for en køregruppe eller førergruppe. Eller, det ved jeg ikke, hvad det var for noget. Det lader sig ikke umiddelbart opklare.
Det er nok noget med bakken at gøre.
Det var i hvert fald en meget vigtig gruppe, må vi sige. Det var i hvert fald vigtigere end at svare på, at han er blevet tiltalt for dokumentfalsk. Han var jo meget ude i offentligheden. Der var to tiltalepunkter. Det ene tiltalepunkt var for svindel med ca. 100.000. kroner, det vil han godt fortælle om, og så kunne han ikke huske, så blev han jo spurgt, er der flere tiltalepunkter i dit anklageskrift, Morten, jeg kan ikke lige huske, sagde han, og så var der så et tiltalepunkt, der var meget mere dramatisk, nemlig dokumentfalsk. Og siden der har man jo ikke hørt fra.
Måske også, hvis jeg skulle give mig et råd, så hvis Per Mathisen, han kommer på folkemødet, så skal jeg sige smut med, for det har nok ikke præcis modsat.
Altså her virkede det i hvert fald ikke lige. Det var som om Per ikke fik hørt den bemærkning der.
Altså, han formåede jo simpelthen at lave et interview, hvor selv du, Brian, måtte erkende, at du havde nok ikke kunne fortsætte lige så lang tid, som han gjorde.
Nej, aldrig. Og det er faktisk længere. Jeg har set Robot, og det er faktisk meget længere. Fordi der er også noget, de skal også tjekke ind og ud af folkemøde med nogle bibeknapper og sådan noget. Og der brugte Morten Messerschmidt, da først Per havde klikket sig ud af den der zone, så var Morten Messerschmidt meget længe om også at klikke sig ud.
Det vigtige her, det er at huske på, at Morten Messerschmidt havde lovet at give et interview, når politiet var fast. Det er jo ikke bare sådan, at altså, så er det også okay at konfrontere ham.
Ja, ja. Altså, han havde jo lovet det. Der er sikkert rigeligt at tage fat på. Og hvis jeg nu forudser noget, hvor vi måske er enige, Joachim og Emma. Jeg tror ikke, Morten Messerschmidt har svaret på noget, inden vi starter igen. Til august.
Det er vi.
Så den ligger sikkert og simrer stadigvæk. Så der er jo noget at tage fat på. Det er jo rart at have noget at se frem til.
Mm. Vi har også et par gode tips i vores mailindbakke, som vi lige kan bruge lidt tid på at kigge på.
Det lyder da dejligt. Ja. Hvad er det nu, mailadressen er?
Og det er ingenkommentar@eb.dk.
Yes. Godt. Den er altid åben. Den holder ikke sommerferie. Mm. Var det ikke den sæson? Det tror jeg, det var. Så ses vi til august.
Det gør vi.
Det er det, vi gør.